Svet podcastov Power Media. Power Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
Prečo ako keby ľudia stále tomu uveria alebo naletia na to? Však už to bolo miliónkrát všetko povedané a stále ľudia na to naletia. Ideme sa rozprávať s Denisou Moravčík-Debreckou, alebo ako skôr možno poznáte, moderná psychológia a tiež autorka knihy Moderná psychológia, čo bol bestseller. Gratulujeme. Ahoj,
ďakujem,
Denisa.
Krásne. Ahoj.
A s Juliusom Seleckým, odborníkom na kybernetickú bezpečnosť z ESETu.
Častokrát tie skémery majú nejaké dosť detailné informácie o tebe. Mm-hmm. Že v minulosti to bolo o tom, že sa nejakým spôsobom niečo hromadne šírilo. Ale dnes, aj vďaka AI, oni vedia tých botov pustiť na LinkedIn, na sociálne siete a tam si pekne prečítajú, že včera si tam niečo zverejnil, fotku so svojím psíkom a on už dneska, keď ti bude písať mail, tak to tam spomenie a úplne inak to pôsobí a máš pocit, že je to niekto, kto ťa pozná a inak na to zareaguješ a automaticky môžeš aj zabudnúť na to, že si mal nejaké školenie, kde ti hovorili, že toto sú tie znaky. Jasne. Ale zrazu tam vidíš, že niekto ťa osloví menom a má tam takúto, však odkiaľ by to vedel, ti netrkne, že však ja takéto veci o sebe postujem.
Áno.
A preto aj na tých školeniach, ako vysvetľujeme, že aby si dávali pozor tí ľudia, že čo vlastne dávajú na tú sociálnu sieť, lebo všetko sa dá aj takýmto spôsobom, možno na prvý pohľad, že však si poviem, že čo kto to ako zneužije, že ja tam dám nejakú takúto fotku, aj, alebo tam dám informáciu o tom, že som došiel z nejakého výletu, ale dá sa to aj takto využiť potom.
Dobre, tak príde mi mail, pretože mám zverejnený mail pravdepodobne na LinkedIne. Zverejnil som na LinkedIne, že som bol na nejakom gala večeri, hej, a teraz napíše mi niekto, kto sa bude tváriť, že tam bol tiež a že vlastne, že sme sa bavili a ja si to nepamätám, som mal vypité a niečo. A teraz ale, že ja nemám šancu zistiť, že to není pravda. Či mám šancu to zistiť? Že vlastne nemám asi, ne? Či?
Je dôležité sledovať tú mailovú adresu alebo tú domenu, odkiaľ to prišlo, že na závislosti od toho textu už tam sa dá veľa zistiť, že keď mi niekto píše z nejakej firmy, ale ten mail má nejakú divnú koncovku, alebo sa vydáva, že je z nejakej úplne inej krajiny, ako predpokladám, že to je jedna vec. Takže to je jedna z takých možností. Potom typické také znaky sú, že tam je nejaký nátlak. Mm-hmm. To maily. Mm-hmm. Že máš neviem koľko hodinu na to, aby si na to zareagoval, lebo inak prídeš o tú možnosť, ktorá sa ti v tom maili ponúka. Hej, že to je aj z psychológie. To jeden z takých atribútov, že ten nátlak. A potom častokrát sa stačí ako keby tak trošku že zastaviť a si premyslieť, že napríklad píše mi tam šéf, ale pritom typicky takéto veci riešime, že mi zavolá. Prečo mi teraz píše? Že radšej, že počkám, zavolám ho prípadne späť, že naozaj si toto napísal. Že tých možností, že to je tiež jeden z takých znakov, že keď je to nejaká autorita, ktorá mi píše, tak opäť, že zabudám na všeličo, čo ma naučili na tých školeniach a hneď reagujem a práve, že treba sa tak nejak spomaliť. V minulosti, kebyže sa bavíme, ale to nie v dávnej minulosti, ale že možno, že rok, dva, tri dozadu, tak ti poviem, že sleduj, že tá slovenčina, ako je to napísané a tie znaky a no ale to už dneska moc neplatí, lebo tie maily sú napísané niekedy lepšie, ako keď mi naozaj píše nejaký legitímny človek, lebo aj vďaka tej AI.
Podľa mňa je veľmi dôležité aj to, o čom sme sa bavili pred chvíľou, to presvedčenie veľa ľudí, že mne by sa toto nemohlo stať. A to ja si všímam u ľudí, aj u mojich klientov, proste keď človek pracuje s ľuďmi, tak je to veľmi časté presvedčenie vo veľa sférach života. Či už sa bavíme o toxických vzťahoch alebo victim blamingu napríklad pri nejakom sexuálnom násilí alebo hocičom inému. Veľa ľudí má tu nejakú predstavu, ktorým sa oni psychologicky chránia alebo chcú sa dať ako keby na ten piedestal, že oni sú tým múdrejším, mne by sa to nikdy nemohlo stať. Mm-hmm. Takže ja by som povedal, že aj prvý krok, čo je dobre urobiť v tom našom mindsete, je mať tam tú pokoru a naozaj nemyslieť si, že toto sa nám nemôže stať. Samozrejme áno, že tá šanca sa znižuje možno nejakou edukáciou, možno tým mindfulness, možno, že máme detailné informácie o tom, ako sa mení tá technológia, čo všetko teraz tí ľudia môžu používať. Takže verím, že niekto má väčšiu šancu na ten skem, niekto menšiu, ale nemyslím si, že tieto životné veci by sme mali odsúdiť automaticky tak, že mne by sa to nemohlo stať. Lebo väčšina ľudí si myslí, že by sa im to nemohlo stať, ale potom nám to vlastne dáva preč ten filter a tú ostražitosť. Lebo sa dávame my aj nejak ako keby intelektuálne, technicky na ten piedestal. Pritom dnes tie skémy sú veľmi ako keby veľmi sofistikované.
Áno.
A samozrejme aj veľa ľudí cíti už dopredu tú hanbu, keby na to ako keby náleteli. Mm-hmm. Ale tam sa snažím ľuďom zbudovať ten sebasucit, že proste dnes je to naozaj komplikované to zistiť a nie je hanba si o tom zistivať viac, mať tú edukáciu, spýtať sa na to a podobne. Lebo je tam presne tá stigma, že na skem naletia iba seniori alebo hlúpi ľudia, čo nie je pravda.
Čo nie je pravda, no.
Ja, že mne sa tiež niečo takéto stalo a to som ako z fachu. A u nás vo firme pravidelne na nás púšťajú phishingy. To znamená, že naše interné oddelenie IT bezpečnosti niečo vymyslí, vždy je to niečo úplne iné. A pustia to na nejakých vybraných zamestnancov a robia sa z toho štatistiky, ale samozrejme tou formou, že nie, že nejakou perzekúciou, že ty si na to klikol, tak teraz neviem čo, budeš mať stratu z platu alebo podobne, ale to edukatívnou formou. No a mne sa takéto stalo, je to už neviem, možno 6 rokov naspäť. Bolo to v nejakom predvianočnom období, kedy máme vianočné prémie. A ja som telefonoval s nejakým klientom cez mobil. A bol to dlhý call a popri tom, jak som telefonoval, som mal otvorený notebook a som ho počúval, nejak sme sa rozprávali, bol som už v takom automatickom režime nejakom a došiel mi tento mail o tých vianočných prémiách a bolo treba niekde kliknúť a prihlásiť sa presne do takej internej aplikácie, akú aj my používame, vyplniť tam domenové mená, hesla. Tak som takto mal ten telefon, som to tam ako našupoval a stále akože nič, nejak som sa tam tak ešte druhýkrát som to tam dával a potom mi to nejak tak ako došlo a odtedy som úplne paranoidný, že si aj robíme srandu s kolegami, že keby mi prišlo nejaké povýšenie, tak ja na to ani nekliknem, lebo si myslím, že to je nejaký ském. Tak ale vďaka tejto skúsenosti a tam je dosť dôležitá aj tá kultúra tej firmy napríklad, že takéto niečo robí, že tých zamestnancov edukuje a že nie je to o tom, že by potom mal ten človek nejaký zlý pocit, že ježiš, že klikol som a hanba, ale nie, že presne, že ako si aj hovorila, že hoci kto sa na to nachytá, dokonca aj akože človek, ktorý sa aj to bezpečnosťou zaoberal. Lebo jasné, že bežne, keby som takéto niečo videl, tak tam boli tie znaky. Ej, tam, tam bola chyba. Potom, keď som si podržal myšku na tom linku a videl som ten link, už som vedel, že toto nie je seťacký link, ale sa tam zvykne využívať nejaká prešmička, alebo je tam SETT, alebo taká tá klasika, ale vtedy som telefonoval a stále však človek je taký, že paralelne robí viac vecí naraz a
a toto si videl asi tie prémie a už si sa tešil.
Už som ich aj ale mentálne super minul, takže
super, že zdieľate tie skúsenosti, že podľa mňa toto je strašne dôležité, že dať preč z toho tú hanbu. Vlastne, lebo potom ani veľa ľudí to napríklad nenahlási, alebo nepovedia o tom blízkemu, také mám skúsenosti a pritom by sme sa mohli navzájom varovať a navzájom edukovať, ale ľudia hneď proste, ako som povedala, majú tam ten predsudok, že to znamená, že som hlúpy alebo že som technicky nezdatný. Pritom naozaj, ako to hovoríte, tak je to strašne sofistikované veľa tých skémov, hej. Takže
a keby sme sa svičili trochu ako keby do toho technického, takže tam sú nejaké možnosti, že veľa bezpečnostných vendorov, ako aj my, že máme nejaké anti-phishing technológie. To znamená, že už dnes v rámci toho antivíraku vieš mať technológiu, že keď ti príde mail, ten systém to preskenuje a keď tam vidí link, ktorý má v databáze, že to je phishingový link, tak okamžite ťa na to upozorní. Potom sú tam aj rôzne AI detekcie, že rozpozná tú stránku ako podozrivú a ťa na to upozorní. Mm-hmm. Keď aj tak na to klikneš, tak to máš celý ten browser je červený, že či naozaj si si istý. A, takže je tam ako keby že niekoľko stupňov. A potom ešte, keď aj takáto detekcia, že nebolo to zachytené, tak manuálne sa dá ten mail označiť ako spamový a to sa potom niekde uloží a vďaka tomu možno niekto iný
na to neklikne.
Na to neklikne.
Mm-hmm. No dobre, a teraz, že dobre, príde mi takýto mailík a teraz ty si aj hovorila, že tá urgencia alebo že
autorita.
Že prečo to funguje? Že prečo ako keby že ten mozog nastavený, že teraz toto musím to riešiť? Že...
No, je to tak, lebo je tak evolučne nastavený a ja vždy hovorím aj tak veľa, rozmýšľam ja o psychológii našej teraz, tá centoplnom storočí, že my máme nejaký mozog, ktorý je ešte nastavený evolučne, ešte je proste nastavený na ten starý svet, ale tá technológia a ten dnešný svet sa veľmi rýchlo vyvíja a náš mozog jednoducho je úžasný, ale nestačí tomu. Naozaj on je zvyknutý reagovať na takéto až primitívne, by sme povedali, že impulzy. Veľa náš mozog, čo on využíva, sú tzv. Kognitívne skratky. Mm-hmm. Takže cez ten bežný deň jednoducho by bolo aj pre ten mozog neefektívne aj v tom bežnom fungovaní našom analyzovať všetko, do nekonečna všetkým rozmýšľať, preto on využíva nejaké skratky, ktoré majú nejaký pozitívny vplyv, že nám to vie zefektívniť napríklad prácu, ale majú napríklad negatívne vplyvy, že napríklad tak vznikajú stereotypy, že ľudia to majú v niečom prirodzene v sebe, že možno veľmi, veľmi dávno, keď sme videli nejaký cudzí kmeň, tak sme nemohli rozmýšľať, či je dobrý, či je zlý, analyzovať, s každým sa rozprávať, ale automaticky to bolo čierno-biele. Je dobrý, je zlý, ideme napadnúť, ideme byť kamaráti. Hej, a podobne je to vlastne aj s týmito vecami, že stále tá urgentnosť a tá autorita a ten tlak na nás jednoducho funguje. Ale čo sa dá s tým robiť je vlastne, že výskum ukazuje, že len keď my sa naučíme tie kognitívne skratky a naučíme sa o tom procese, ako funguje ten mozog, tak potom ľudia na to menej naletia a menej tie kognitívne skratky používajú. Takže im stačí niekedy, že len sú si vedomí, že takto funguje môj mozog, má takéto mínusy a to niekedy stačí tiež.
Dobre, a kognitívna skratka je, že môj mozog teraz ako keby... dostanem e-mail, otvorím ho a môj mozog nejde tou nejakou sofistikovanejšou časťou to analyzovať všetko, ale prečítam si proste narýchlo pár slov a kognitívna skratka je, že som to už vyhodnotil, že toto asi poznám a klikám a neriešim.
Presne, presne. Alebo nás začnú veľmi ovládať tie emócie. A myslím, že na to často vlastne tie skémy tam útočia. Napríklad veľa ľudí sa zlakne, že hej, príde taký ském, že niekto odhalil vaše heslo, alebo vaše heslo bolo líknuté. A veľa už tam máme na tých sociálnych médiách, v správach, samozrejme citlivých informácií, veľa ľudí tam začne cítiť nejakú hanbu, silnú úzkosť. A aj tie emócie vedia, ako keby potom skrátkovito poslať ten mozog, že ten mozog začne proste zapnú sa nejaké časti toho mozgu, ktoré sú tie evolučné, tie staršie a tie proste reagujú vždy tak skratovito. A možno v nejakých nebezpečných situáciách skutočne, neviem, keď stretneme medvedia v lese, tak je to dobré, že máme tieto časti mozgu, ale pri takýchto sofistikovaných skémoch to moc dobre nie je.
Aj ten deepfake, čo si spomínal, že to je obrovský problém, bo zatiaľ na to nie je nejaká technológia, že teraz... to si niečo nainštalujem a on všetko bude prechádzať teraz cez tento nejaký skéner a on mi povie, že to je deepfake. To proste nie je, ale sú nejaké znaky. Ale tie znaky zatiaľ sú kvôli tomu, lebo ten deepfake ešte nie je, že úplne dokonalý. Mm-hmm. Že bol taký deepfake, neviem ako je to dávno, že niekto zneužil nášho riaditeľa Ríša Marka. A vlastne bežalo také video, kde on hovorí o nejakej veľmi dobrej investičnej príležitosti. No a tam, keď si sa na to zameral, tak si videl, že úplne neboli synknuté pery s tým, čo hovorí. Akože bol tam taký jemný, ako keby lek. A takisto myslím, že ten detail tváre, tá mimika, že nebolo to úplne OK. A tam je ešte problém, že keď si to niekto pozerá na mobile, čo je malá obrazovka, tak tam niektoré tie detaily si nemusíš všimnúť. Že áno, jasne, keď to pozerám niekde v 4K na veľkom monitore, tak tam to vidím úplne inak. hlavne keď už to sledujem v zmysle, že idem hľadať tie body, lebo viem, že to je deepfake, ale bežne ako toto je dosť veľký problém. Jednak aj tie audio, ale aj tieto videá. Deje sa to dosť často a zase, že zneužili stránku úradu vlády a konkrétne myslím, že tam bola nejaké video, kde Fico niečo takéto rozprával. Opäť to bola nejaká investičná príležitosť, že štát garantuje, že keď niekto aj do toho pôjde, tak sú tam garantované tie peniaze a bola tam hlavička úradu vlády a celá tá stránka bola dobre urobená aj s tým videom. Dneska tá AI je na takej úrovni, že vlastne si pozrie tvoje verejné vystúpenia a z toho sa, hej, vie veľmi dobre naučiť.
Podľa mňa toto bude aj problém, čo sa týka možno nejakých zdravotných informácií alebo odporúčaní. Ja teraz často vidím, čo sa ja celko bojím ako odborník na sociálnych sieťach, že veľa mojich kolegov, či už sú doktori, výživári alebo z iného odvetvia, tak sa robia ako keby deepfake videá, kde odporúčajú nejaký napríklad suplement, nejaký produkt, ktorý je škodlivý zdraviu, alebo sú to len vyhodené peniaze v tom ako keby lepšom slova zmysle, alebo je vyslovene škodlivý zdraviu a je tam urobený ten deepfake, kde sa zoberie tvár toho odborníka a niečo odporúča. Takže myslím, že to môže mať potom nielen čo sa týka peniazy, ale že niekomu to môže už potom poškodiť vlastne čo sa týka zdravia.
Priamo. To je hrozné.
Teraz je veľa aj skémov napríklad na rôznych randiacich aplikáciách. Mhm. Že aj som poznala ľudí, aj teraz som videla veľa v médiách, že vlastne veľa žien boli takto okradnuté.
Hej, že si vytvorili taký akože fejkový
nejaký muž, vzťah, akože, áno, áno.
A on potom počase, že to boli vlastne dokumenty aj na Netflixe teraz, že oni mu pomaličky posielali peniaze, ale nikdy sa s ním ešte nestretli.
Áno, ale teraz je to o to ľahšie, že boli, tuším, nejaké prípady, kde aj cez webkameru k ním hovoril, alebo to znova nejaký deepfake.
Mhm. Alebo sme videli takú vec, že cez LinkedIn niekto ponúkal zamestnanie, niekto na to klikol, tam si písali ako keby s nejakou HR-istkou a poslali im súbor, že na to, aby vôbec sme vás mohli prijať k nám do firmy, potrebujeme, aby ste nám vyplnili tento test. Mhm. Ako keby vstupný test. No a vlastne ten vstupný test, tam bol škodlivý kód, dotyčný častokrát, keď si hľadajú aj zamestnanie, robia to cez deň v práci. To znamená, že ten škodlivý kód prenikol do tej siete danej firme, kam sa oni potrebovali dostať. Ale oni, že to sú také, vidíme to, deje sa to, ale sú to také sofistikovanejšie veci a nedieje sa to úplne často. To, čo je najčastejšie, že tam sa využíva toho, že sa to rozposiela v obrovských množstvách, ako som spomínal, nejaký ten iPhone alebo tieto výhry a tak, a im stačí, keď 2-3% ľudí na to klikne. Lebo to je, takto majú aj vypočítané, že to je ako keby pre nich úplne dostatočný zárobok. Mm. Že nie je to, že teraz by sme tu naozaj mali také cielené phishingy, že by každý jeden vyzeral takým spôsobom, že majú tam o mne tie informácie, ale deje sa aj to a hlavne sa treba na to pripraviť a nečakať, že keď to tu bude, že treba aj vzdelávanie, aj v školách. Mm. Ja napríklad učím na fakulte manažmentu na Univerzite Komenského, učím aj prvákov a tam v rámci všeobecného predmetu výpočtová technika alebo informačné systémy, tak tam už máme pár rokov zaradené v sílaboch aj takéto niečo, také povedomie o bezpečnosti, ako to funguje a sa tam tak snažíme aj tak hlbšie, bo častokrát sa spomína, že AI, ale že čo to vlastne tá AI je, že čo za tým je nejaká matematika, štatistika a prečo napríklad tie veľké jazykové moduly takým spôsobom reagujú, ako reagujú, že prečo ten text vyzerá tak vábne, ale niekedy tie informácie v ňom už nie úplne tak sedia. Takže je, ako edukácia je, ja niekedy ako keby, že aj proti sebe alebo proti biznisu poviem, že vzdelaný zamestnanec je niekedy viac ako nejaká technológia, ktorú tam mám. Lebo pokiaľ viem, nekliknem na to, rozumiem, prečo to tak je, tak nepotrebujem až tak sofistikovanú technológiu. Bežne. Ej, už keď sa bavíme o nejakých pokročilejších útokoch, tak tam sa to bez tej technológie nedá.
Ale tu by som doplnil, že vzdelaný zamestnanec, ale zároveň asi s takým normálnym množstvom práce.
No jasne.
Že keď není proste, že zahltený extrémne, lebo to sme sa zhodli, že jedno, že ako je vzdelaný. No,
tak, treba mať takú správnu mieru paranoje. Nie,
a možno aj tá kultúra firmy.
Mm-hmm, to je tiež.
Že možno keď sme zvyknutí, že máme šéfu alebo nadriadených, ktorí, ako to bolo v tom telefonáte, myslím, že do ničoho nás tlačia a je to normálne a nemáme k ním tú dôveru, že nemôžeme byť asertívni alebo nemôžeme si im niečo povedať bez toho, aby tam bola nejaká perzekúcia potom. Tak myslím, že je pre firmy dobré budovať aj nejakú tú bezpečnú firmnú kultúru a že potom na konci dňa na tom ušetria možno tak týmto spôsobom.
Áno, aj že kebyže mám šéfa, ktorý na mňa iba hučí, že mám niečo urobiť a potom mi zavolá niekto a začne na mňa hučať, že mám niečo urobiť, tak to asi urobím. A potom mi došiel ten originál šéf a začal by hučať, prečo som to urobil.
Ešte mi napadol jeden taký, čo sme mali vo firme, to bolo zase pred nejakou vianočnou party, tak sme mali po oddeleniach také plagatiky s takou informáciou o tom, že bude táto party, kde bude a tak. A bol tam taký QR kód, ktorý keď si nasnímam, tak som mohol mať jeden drink navyše.
Uh-huh.
No, takže toto veľa ľudí to snímalo.
A to urobili tí kolegovia.
To urobili tí kolegovia z internej bezpečnosti, že to tam rozvešali po firme a trebalo tam vyplniť samozrejme na nejaké osobné údaje na to, aby
ti priradili ten drink.
Počul som aj o takých, že tí zamestnanci, že sa nachytali, mohli niečo vyhrať a potom ešte sa dožadovali na HR, ale ja som nedostal ten telefón, že pomaly si išli sťažovať, že až tak strašne potom túžili, že niekto proste...
Dobre, ale teda primárne na tom Slovensku to funguje tak, že ideme, skémery idú po masách, máme dobu AI, hej, ja si viem predstaviť, že tá technológia sa tak posunie, že to AIčko bude ten brutálne sofistikovaný psychológ, naučený, ako reagovať, že keď sa niekto začne vyhovárať, alebo že začne z toho skému akože odchádzať, že ten psychológ, alebo že to nie je to možno psychológ, sú to nejaké možno manipulatívne techniky, ktorými ho ešte viac dotlačí do toho. A že keď toto bude to AIčko vedieť, že real time reagovať, tak to bude že úplný prúser, ne?
No ako reálne sa pracuje aj na nejakých technológiách, ktoré pomôžu pri tom deepfakeu, aj ako aj aktuálne. Ale ako nevieme, že čo všetko nás ešte čaká, tak ako si hovoril, že to nie je to ako naozaj hrozivo. Že dnes sa používajú nejaké techniky sociálneho inžinierstva, nejaké manipulovať s ľuďmi a tak, ale keď tá umelá inteligencia bude na tej úrovni, že v reálnom čase toto bude vedieť spraviť v priebehu mikrosekúnd, že tam nebude ani nejaká časová odozva alebo čo, tak bude to náročné. Že naozaj stále viac a viac bude asi závisieť od tých ľudí, akým spôsobom budú prechádzať cez nejaké tréningy, školenia a možno, že tie technológie v tomto pôjdu aj do úzadia.
Podľa mňa stále viac budú dôležité aj nejaké tie soft skills a vlastne tá emocionálna inteligencia, lebo aj to, či sa necháme takto do niečoho dotlačiť, samozrejme je to veľmi ľahké sa nechať, ja nehovorím a viem si predstaviť, že ja by som, keby na mňa nejaký šéf kričí, takže nehovorím to v tom, ale budovať si vlastne napríklad veci ako asertivita, schopnosť povedať nie, schopnosť nechodiť možno ako slepo za nejakou autoritou, hej, že má to kritické myslenie, že myslím, že toto budú stále dôležitejšie a dôležitejšie nejaké skills v tom kariérnom aj vlastne bežnom živote do budúcna. Mm-hmm.
Čiže vlastne, keď Julo, ty učíš prvákov na výške, mm-hmm. vlastne, že ako sa technicky, alebo že aké sú technické možnosti skémov, tak vlastne by bolo dobré, keby im tam pribudla nejaká hodina ako, kritického myslenia.
No, ešte keď som bol ja študent, si pamätám, že som mal aj nejaký semester psychológie, ale tá škola bola, teda je, tak ako biznisovo orientovaná, takže aj to bolo skôr o tom, že ako viesť ten rozhovor a sledovať ako postoj toho človeka a na základe toho potom nejak správne reagovať. Ale áno, že toto, čo ty hovoríš, že by k tomu patrilo. Že jedna vec sú tie také tie technické aspekty a druhá vec sú tie soft skilly, ktoré tiež sa dajú nejak postupne natrénovať.
Pre mňa najmä tá asertivita, lebo myslím, že celkovo my, a týka sa to všade, ale my ako národ, ako Slováci, máme problém so sebavedomím, máme problém s asertivitou, máme problém možno oponovať nejakej autorite, preto si myslím, že my ako národ sme veľmi náchylní.
Na nejaké
skémy.
Mm. A toto inak z nejakých dát nemáme, že by sme boli viac náchylní na to, že klikať na nejaké skémy? To nevieme. Oproti napríklad...
Čo sa týka skémov, nie. Ako máme dáta z Globseku, kde Slovensko vychádza v rámci Európy, neviem, či nejaká druhá najhoršia krajina, že čo sa týka nejakému podľahnutiu vplyvov z Ruska a podobne. Mm-hmm. Že tak, na takéto niečo máme dáta. Je, že taký sa tomu tak aj hovorí, že internetovo zraniteľní občania. Mm-hmm. Tam tuším, že za nami už iba Srbsko skončilo. Ale čo sa týka skémov ako takých, tak tam neevidujem, že by vyslovene pre Slovensko nejak.
Lebo áno, že toto je všeobecne známe, že Slováci ako keby, že to sebavedomie nemáme a že vlastne keď ho niekto má, tak je považovaný za nejakého namysleného, cudzovaného, ale že takéto zdravé sebavedomie aj pri tomto môže pomôcť proste.
Určite, ale máme aj veľa takých slovenských porekadiel, ja o tom píšem vlastne aj v knihe, že jednoducho nechvál sa, lebo niečo zlé sa stane. Hej, ale to potom prerastá do ďalších oblastí života a toho psychologického fungovania, že ľudia majú problém povedať nie, niekomu oponovať. Mm-hmm. Hej, a jasné, že sa to potom spája aj k tým hoaxom asi a potom aj k tým skémom.
Zaujímavé, takže vlastne chýba nám sebavedomie a kebyže máme sebavedomie, tak vlastne...
Tak to je to, nehovorím, že sa to nestane, ale je to protektívny faktor podľa mňa. Určite, hej, lebo aj podľa mňa treba nejakú asertivitu sebavedomie, aby som povedal šéfovi, že zavolám ti naspäť, lebo tam môže byť ten strach, že čo mi povie, bude si myslieť, že mu neverím a...
Niekto oblepil tie pás parkovacie automaty.
Aha.
Falošnými QR kódmi.
OK.
A vlastne tam si naskrnoval, že chce zaplatiť parkovné, ale zaplatil to niekam úplne inde. A v Bratislave ich bolo niekoľko takýchto, tak zlepávali dole tie nálepky a robia na to teraz nejaké opatrenia.
Budem tak paranoidná po tomto podcaste. Už na nič neoskrý.
Ja som zvyknutý, ale...
A toto normálne bolo akože pás... A nevie sa, že koľko takto...
Nepamätám si to číslo, že koľko takto náš. Potom ich začali spätne kontrolovať, ale presne tak, ako on má na sebe z boku ten QR kód, lebo tam je viac možností, ako sa to dá zaplatiť, aj cez aplikáciu, alebo priamo na tom, tak tam niekto pomenil tie QR kódy a dal si tam nejaký odkaz na nejakú svoj.
To normálne niekto oblepil pas v Bratislave.
No.
A to akokoľvek... emočnú inteligenciu, máš akokoľvek si mindfulnessový, čokoľvek, vlastne to vybavené, to ťa nemá ako napadnúť.
No, hlavne, ak je to, dajme tomu, že je tu nejaký turista v meste a nemáš šancu, hej, že pozná, to je nejaký web, tak je to tu parkovací automat, tak
logicky,
ako, už keď mám nejakú skúsenosť, že viem, ako to funguje a mám nejakú aplikáciu na to, tak takéto niečo sme tiež zachytili, že vlastne mal si aplikáciu, konkrétne to bola ČSOBčka v Čechách a išlo o kvázi aktualizáciu toho internet bankingu v mobile. A sú, nebudem ako vysvetľovať nejaké technické detaily, lebo to by sme išli veľmi do hĺbky, ale sú také, že web APK sa to volá, to je vlastne ako keby aplikácia v Androide, ktorá sa tvári ako aplikácia a reálne je to len ako browsery.
Mm-hmm.
No a cez nejakú reklamu sa to niekomu dostalo a opäť, že oni to rozšíria na strašne veľa telefónov, že aktualizujte si vašu aplikáciu, vášho internet bankingu a možno, že iba pár percent ľudí má tú ČSOBčku, konkrétne ak hovorím o tomto, ale to im úplne stačí. Niekto si myslel, že si aktualizuje, čo je akože jeden z veľmi správnych postupov, že jeden základ bezpečnosti je, že aktualizovať operačný systém aplikácie, ktoré mám či už v telefóne, v notebooku a tak. No a tom bol vlastne ten ském, že tá aplikácia bola podvrhnutá, on tam zadal nejaké údaje a keďže to bolo v telefóne, tak následne, keď tam aj zadal nejaké svoje prihlasovacie meno, heslo, tak cez SMS-ku prišiel ten kód, to už oni zadávali do reálnej aplikácie a keďže tá SMS-ka prišla na ten telefón, tak tá aplikácia si to vedela prečítať, že takým spôsobom to bolo urobené.
Mm-hmm.
A čo si veľa ľudí neuvedomuje, že ako keby ten mobil berie za niečo také neviem, či že málo sofistikované, alebo ako to povedať, ale že ten notebook, že áno, to je počítač, tu môže mať ten vírus a toto je len ten telefón. No, a pritom ten telefón je úplne rovnaký počítač ako hoci ktorý iný s nejakým Windowsom alebo s Macom, len je to ako mobilná platforma, ale je to ešte kritickejšie, lebo ten počítač, že mobil má aj kameru, má mikrofóny a síce aj dnešné notebooky majú, ale ten mobil má stále so sebou, vie ma detailnejšie trackovať ako nejaký notebook, takže aj takéto zariadenie treba mať zabezpečené.
A toto sa dá spraviť aj na iPhone? Lebo ja aj, akože možno som, že čisto iba oblbnutý aj Apple reklamami, že si myslím, že to je bezpečnejšie.
Je ako z princípu toho, ako funguje operačný systém, tak je iOS bezpečnejší, lebo sa tam využíva to sandboxovanie. To znamená, že ako keby každá aplikácia je v nejakom samostatnom izolovanom priestore, preto ani neexistujú nejaké klasické antiviráky na tie iPhony, lebo on by zase si bežal len v tom svojom izolovanom priestore. Takže kebyže sa tak high level bavíme, tak je iOS bezpečnejší ako Android, ale veľmi veľa škodlivého kódu je aj na iOSoch. Že napríklad toto, čo som opisoval s tým internet bankingom, tak to sa týkalo aj iOSov. Potom taký klasický taký malware, ktorý má za cieľ, dajme tomu, prehľadať úložisko a odtiaľ niečo vyhľadať, tak áno, to sa na iOSoch moc nepoužíva, lebo tam on nemá čo prehľadať, lebo nevidí do tých ostatných a to sa skôr používa na Androidy. Zase na Androidy existuje sofistikovanejšia ochrana kvôli tomu, že ten operačný systém z princípu nie je až tak zabezpečený.
Čiže na Android si viem nainštalovať SETiacku nejakú apku, byť safe, na iOS si neviem nainštalovať, ale tým, že vlastne tá každá apka má samostatný svet, tak vlastne
tak je to bezpečnejšie.
Pohode.
Hej.
Pokiaľ sa tá apka nevydáva za nejakú inú a ja tam nahrám tie svoje údaje.
Čo sa týka mindfulness, teda my to prekladáme ako všímavosť, takže je to nejaké cvičenie, ako byť viac v prítomnom momente. A to by som chcela povedať, že samozrejme, že to pochádza ako z tých východných filozofií a teraz ja netvrdím, že ľudia majú tu celý deň meditovať a celý deň byť prítomný, samozrejme v tom našom reálnom svete sa to nejako moc nedá, hej, alebo v tej kariére. Ale každopádne môžeme si cvičiť napríklad, keď dostaneme nejaký urgentný ten telefonát, že dať si, to úplne stačí 5 až 10 sekúnd na zamyslenie a na nejakú stopku. Napríklad to využívame. Lebo už vtedy, ako keby sa vieme prepojiť, my poviem to, nechcem to nejak príliš neurobiologicky, ale máme časť mozgu, ktorá sa volá, že amygdala. Tá je taká staršia časť mozgu, čo vlastne veľmi citlivo reaguje na úzkosť a práve ona robí často tie skratové informácie. Ale keď my sa len trošku zastavíme, tak sa vieme prepojiť vlastne s tým prefrontálnym kortexom, ktorý máme veľmi vyvinutý ako ľudia, ktorý proste nám dáva tú inteligenciu, tú analýzu. Takže stačí tam nejaké malé zamyslenie a zastavenie. A my si to teda cvičíme v rôznych odvetviach, či už sa bavíme o znižovaní úzkosti, o práci s depresiou a podobne, že napríklad robíme si cez deň rôzne cvičenia, že keď šoferujeme, tak sa snažíme, väčšinou tiež ideme vtedy na autopilota, snažíme si všímať, aký je tu pri mne strom, aké vidím budovy, ako sme na prechádzke, vnímať, aké tu cítim vône, aké je zvuk vtáčikov a podobne. Takže naozaj vybrať si nejaké tieto aktivity cez deň, keď my sa prepájame s tým, čo je okolo nás. Lebo väčšinou sme vlastne v tej hlave a to potom vedie k mnohým problémom. Takže nemusíme celý deň meditovať, ale možno si aj dať také nejaké pravidlo a to sa netýka len schému, ale nejakých iných kritických situácií, kedy si dáme trošku aspoň na 10 sekúnd ten odstup. Už to vie pomôcť tomu mozgu sa nejako inak prepojiť.
Že zazvoní mi telefón, alebo niekto mi povie, toto je urgentné, potrebujem, aby si to hneď urobil a ja si proste nebudem reagovať hneď, nezačnem hneď klikať a posielať peniaze, ale že skúsim si nájsť ten priestor na to, aby som sa nad tým zamyslel.
Ale znovu je to spojené s tým iným vecem, ako tá asertivita, že aj učím vždy klientov v tomto vedieť povedať nie, vedieť povedať niekomu, že počkaj. Aj to je nejaký skill.
Áno.
No, čo veľa ľudí nemá, lebo je tam nejaký strach, nejaký úzkosť, takže spája sa to potom ešte s milión inými asi vecami a je to individuálne, ale učíme to takto vedieť si od niečoho urobiť odstup, vedieť si urobiť tú pauzu.
Ja som si teraz uvedomil, že ja som mal jednu zamestnankyňu vo firme a že vlastne, že ja vždy, keď som za ňou prišiel s niečím, že niečo potrebujem, takže ja som musel začať vetami, že nepotrebujem to teraz, ale že prosím ťa, toto potrebujem robiť, lebo kým som to nehovoril, tak keď som za ňou začal hovoriť, tak ona všetko vypla a rovno to išla robiť. Lebo proste, ale ja som to nehovoril, že by som na ňu kričal, alebo niečo, len tam...
Ale to nemusí byť o tom šéfovi, jednoducho, keď je človek aj možno citlivejší na tú autoritu,
áno.
Možno aj z toho detstva do spievania, alebo keď má jednoducho ten úzkostnejší temperament. Ja to poznám sama na sebe, že tiež si to musím cvičiť, takto nereagovať na tú urgentnosť. Mm-hmm. Takže je to, hrá tam rol aj nejaký náš ten prirodzený temperament, ako náš mozog prirodzene reaguje na vnímané nebezpečenstvo.
Mm-hmm. No dobre, a ty hovoríš, že teda, že byť viac ako keby v tom prítomnom momente a že ľudia sú stále tak v tej svojej hlave, ale podľa mňa ľudia už ani nejsú v tej svojej hlave, ale že oni sú non-stop akože tuto, na telefóne. Hej, že proste, že ja si to všímam napríklad, že ja chodím často do sauničky a do tej sauny prídu ľudia, idú do sauny, vyjdú zo sauny a tam je taký oddychový bar alebo taká oddychová miestnosť a sú na telefóne. A ja to proste nedokážem pochopiť, že niekto si dojde vypnúť hlavu, ale reálne, že si ju nevypne.
Ja toto vydávam aj, že som niekde na večeri v reštaurácii, je tam pár spolu a obaja majú v ruke telefóny, že
no.
To je to také až smutné, by som povedal.
Je to tak, no. A akože nehovorím, že som to nikdy neurobil, ale moja žena je na to, že je extrémne citlivá a ona vyslovene akože nechce, aby som mal ten telefón, keď už trávime nejak spolu čas. A potom, keď si to všimám na tých iných ľuďoch, tak presne, že vlastne, že ty si akože s niekým niekde, ale vlastne nejsi. Že ty tou hlavou si úplne inde. A teraz, keď ti do toho začne rozprávať, dajme tomu ten tvoj partner na tie večery a začne ťa buzerovať, že počúvaj, že venuj sa mi a ty si taký roztržitý vtedy a príde ti vtedy mailik, že som vyhral milión od afrického Kinga, tak... Tak asi by som na to reagoval inak, ako keby, že som v kľude, navečerám sa, potom prídem v kľude domov, otvorím si v kľude tie maily a zase mi píše africký King, okej, do spamu.
Takže je tam dôležitá aj tá celodenná nejaká regulácia toho nervového systému možno.
Čiže neprestimulovať si mozog.
Ale minimálne vedieť, aj ľudia dnes často majú problém vlastne nejak počúvať to svoje telo, kedy potrebujem aj nejaký mikrooddych, nejakú pauzu, proste ideme cez to. A ľudia si myslia, že to povedie k tej väčšej produktivite, ale potom robia oveľa viac chýb v tej práci a tá produktivita sa vôbec nemusí zvyšovať. Takže ja to rada učím aj na rôznych firemných workshopoch, že vlastne ten nejaký mikrooddych a ten boj proti perfekcionizmu ukazujú výskumy, že vám to zvýši produktivitu, napríklad tých zamestnancov.
Je to tak? Preto si dala polhodinový spánok pred podcastom.
To som myslela, že to nebude.
To sa stále vyvíja viac aj tie typy útokov. A že tak ako, že taký najviac obávaný je ransomware, že kedy ti niekto zašifruje tie dáta a potom o teba pýta vo forme nejakého výkupného a ty zaplatíš, aby si dostal ten kľúč, tak tam napríklad je...
To sa stalo štátu, nie teraz?
No, ten kataster napríklad, že to je také teraz veľmi, veľmi mediálne preflaknuté, ale bolo toho viac, bolo to Univerzita Mateja Bela, boli Lesy Slovenskej republiky, takto zašifrované obchod s drevom na Slovensku zastavil na niekoľko dní.
A to kedy bolo akože?
To je asi 2 roky.
Fakt? A to sa vôbec som o tom nepočul.
Univerzita Mateja Bela napríklad tiež boli zašifrovaní zrovna v čase, keď boli štátnice, odozdávali sa záverečné práce, študenti to nemali kam nahrať.
Aha.
Že v minulosti, keď som aj na nejakých konferenciách hovoril o tých útokoch, takže som si zobral nejaké príklady z Ameriky, že čo sa tam udialo a tak. Dneska je toho toľko aj tu v našom regióne, že už ani nie je treba. A toto aj tie možnosti ochrany našťastie, ale aj tá sofistikovanosť takýchto typov útokov zamerané na firmy a jak sme sa aj bavili, že oni to urobia tak, že najmä v piatok alebo v sobotu, kedy vedia, alebo keď vedia, že na po víkende bude sviatok, že takéto niečo.
Alebo že firma ide na team building, lebo aj to si dávajú všetky firmy na LinkedIn. A
tak. Presne, že toto tak ako keby narasta takéto prepojenie, že kde sa využíva to AIčko, nejaký agent, nejaký bot, ktorý beha po sociálnych sieťach a to využijú a spoja s nejakým škodlivým kódom a vtedy ten útok vie byť častokrát aj úspešný. Že toto sa ako keby že za poslednú dobu veľmi rozvíja. Ja hovorím, že našťastie je to tak, že tie top bezpečnostné firmy, že stíhajú reagovať, že dneska sú naozaj že veľmi zaujímavé technológie, že napríklad taká technológia cloudového sandboxu, kedy tebe príde nejaký e-mail, vymyslím si, že Excel, Excelovská príloha, je v nej makro, čo akože veľmi nebezpečné otvoriť Excel s makrom, pokiaľ nevieš, od koho je, lebo tam môže byť už nejaký škodlivý kód, nejaký naozaj že sofistikovaný. A my, napríklad S7 je nainštalovaný na viac ako 100 miliónov počítačov po celom svete, takže máme veľmi dobrú databázu. Ale dajme tomu, je to súbor, ktorý sme nikdy nevideli, ale zároveň vidíme, že je v ňom to makro. A teraz ty sa musíš rozhodnúť v milisekundách, že teda čo, tak je taká technológia, ktorá spraví, že nedovolí ti ten súbor otvoriť, ten súbor sa pošle k nám, do nášho takého sandboxu, kde sa otvorí v izolovanom priestore, tam to prechádza cez rôzne analýzy a sleduje sa, že čo sa s tým súborom deje.
Toto sa deje v sekundách.
Toto sa deje v sekundách a následne ten súbor sa kľudne spustí v tom izolovanom priestore, vidí, že to šifruje súbory a tak tým pádom tebe príde iba report o tom, že toto by sa stalo, keby si ten súbor spustil a dojde ti takáto odpoveď. Alebo vie si nastaviť, že OK, že vždy mi povol ten súbor spustiť, ale zároveň ten súbor ide aj na pozadí aj k nám a keď vidíme, že takéto niečo robí, tak okamžite je u teba killnutý. Sice už to u teba bežalo, mohlo to napáchať nejakú škodu, ale takže tých technológií, ale toto sú veci, čo sa bežne v nejakom home segmente nevyužíva, alebo oveľa menej. Že konkrétne ten cloudový sandbox aj áno, ale niektoré pokročilé...
Áno, ale tak akože toto sa týka aj bežných ľudí, lebo však bežní ľudia chodia do roboty ano. A teraz zoberiem si notebook domov a teraz...
No, keď je to firemný notebook, že je nejaké komplexnejšie bezpečnostné riešenie, tak tam to funguje, ale konkrétne táto technológia už sa začala používať aj v tom home segmente, alebo čo je celkom zaujímavá vec, je také, že identity protection, kde si vieš nahrať svoje údaje, meno, priezvisko, adresu, kreditku, nejaké citlivé veci. Musíš dôverovať samozrejme tomu bezpečnostnému vendorovi a on prehľadáva dark web, teda tú temnú stránku internetu, či sa niekde nevyskytli tieto tvoje údaje a keď sa vyskytli, tak ťa upozorní na to, že pozri, že tu bol minulý rok únik z tejto firmy, kde máš ty svoje osobné údaje, nejaká Garminová aplikácia, vymyslím si, že nechcem nikoho poškodiť a upozorniť ťa na to, aby si zmenil tie údaje, lebo že presne toto využívajú skémery, že on ťa osloví menom, vie niečo o tebe, ale to, že vlastne on to vie z úniku spred dvoch rokov, tomu dotyčnému
nepríde. Nemáš ako spojiť.
Takže sú, akože našťastie, že sú technológie, ktoré výrazne pomáhajú, ale napriek tomu všetkému školenia, to je ako veľmi dôležité.
V čase, keď všetky poslušné deti spia, prichádzame my. Tri prasiatka. Najodvážnejší podcast na Slovensku. Ale ak hľadáš rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj.
Ten kondol.
Či ty si kumenánča?
Pripravený na noc plnú zábavy?
Tri prasiatka.
Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni nás odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.